Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radiodyň beýjileri. Şuň 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabr hepdäniň pişenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda lokmandyryň öz islegleri bilen ýerden çykýan ýagdaýlary köpelýär. Türkmen bankdaky studentleriň okuw tölegini öz wagtynda geçirmeýär we beýlik maglumatlary dinläpleriňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler diňlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalniyning 2 ýaryny dislapki netijelere görä Sibiriň Tomsk şäherinde yerli parlamentdäki orunlara ei boldylar. 14-nji sentýabrda ýaradylan netijelerde häkimet başyndaky Ýedine Rossiýa partiýasynyň tutuş ýurdu önçü dürli regionlardaky yerli saýlawlarda köpçülükliň ýeňiş gazananlygy eglan edildi. Kseniýa Fadeýewanyň we Andrey Fatyewiň Tomsk şäheriniň 2 saýlaw okrugynda öňe saýlananlygy geçen aýda Navalniyniň birden keselenmeginiň ideýasynyň gabat geldi. Germaniýanyň lukmanlary opozisiýon siýasatçynyň Nevichok kimiki toporuna degişli terik nerv agenti bilen zehirlenenligini aýdýarlar. Bu aralykda regiondaky saýlaw işgärleri tarapynan 14-nji sentýabrda çap edilen ilkinji netijelere görä dolandyrjy Ýedine Rossiýa partiýasy Tomskda geçirilen ses berişlikde 24%den gowrak ses alyp, birinji orunda durýar. Resmi maglumata görä Sibiriň başga bir şäherinde Novosibirskde Navalniýniň yerli toporunyň başlygy Sergey Boyko 11-nji we 13-nji sentýabrda geçirilen ses berişlikde şäher geňeşinde bir orun gazanypdyr. Saýlawlar köp ortiýetliniň ýaşaş derejesiniň petelmegi we hökümetiň koronavirus pandemiýasyna garşy alyp barýan çäreleriniň nägililigi sebäpli prezident Vladimir Putine goldaýan dolandyryjy partiýa irada arasynda isleksizligiň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Navalny Ýedine Rossiýa partiýasyna garşy çykmak boýunça akyllı saýlaw strategiýasyny öňe sürdi we Sibirdäki şäher geňeşliklerine onlarça kandidat hödürledi. Bütün dünýä saglyk guramasy täze koronavirusyň ýaýramak depkinine degişli gündelik sanyň ýokurlanýan ligini hatap aldy dünýäde. 24 sagatyň dowamında ýene 307,930 adam keselipdir. Bu bir hepdäniň dowamında bir güne degişli iň ýokary görkezijiden 1000 töwerek adam artyk. Bütün dünýä saglyk guramasy 13-nji sentýabrda 24 sagatyň dowamında 5,5000 töwerek täze ölümiň hatap alynanlygyny we ölenleriň jemi sanynyň 917,417 adama ýetenligini aýdýar. Kesel ýokuşmasy iň köp ýüze çykan ýurtlar Hindistan, Birleşen Ştatlar we Braziliýa. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen duşmak üçin Soçi şäherine bardy. Bu duşuk geçen aýda Belarusda bolan jedelli taýlawlardan soň Lukashenkanyň işinden aýrylmagyny talap edip geçirilýän demonstrasiýalar başlaýaly bäri. İki ýurdun prezidentleriniň arasyndaky ilkinji ýüzbe-ýüz gepleşiklerdir. Lukashenko uly dogunum diýip atlandyran Putin bilen sentýabrda möhüm gepleşik geçirjegini aýdypdy. Belarusyň prezidenti halkyň garşylygy bilen ýüzbe-ýüz bolan döwründe özüniň awraýdan gaçmaýanlygyny görkezmäge çalyşýar. Putin'ın metbuat kulluğu gepleşiklerde etatı ünsün ortiyet Belarus strategiki hizmettaşlığı bundan beylek östürmeğun etatı metelelerine gönük durulacaktığını şeyledi bilelikteki iyiri proyektlerin durmuşa geçirilmegine şolsağında sevda aktisadiyet energi medeni ve gumanitar uğurları hem de bileleşik devletinin içindeki integrasiya itergi vermek uğurlarına ayratin seyredilecaktığını haber verdi Belarus 1994 yıldan veri hakimiyet başında oturan Lukashenko 9. Avgust'ta geçirilen sayılı da yeňiji diýilip ýygylan edileli bäri günde demonstrasiýalar geçirilýär. Protestçilere görkezilýän rehimsiz basyşlar müňler çadymyň polisiýa tarapyndan tutsak edilmegi we urulyp ýenjilmegi Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi tarapyndan ýazgyrldy. Şwitsariýa we Özbegistan merhum prezidenti Islam Karimowyň uly gyýdy Gulnara Karimowanyň oňa garşy gowudgylan jinayaty iş sebäpli ele salynan 130 million dollar daşkende bermek barada ylalaşdylar. Şwitsariýanyň hökümeti 11-nji sentýabrda hökmany däl çarçowa şertnama laýyklykda ýygyna gaýtarylan emlekleriň Özbegistan halkynyň peýdasyna ulanyljakdygyna garaşýanlygyny aýtdy. Beýanatda aýdylyşyna görä, asasanlyk we gödükçülük mehanizminiň döredilmegi pulyň gaýtarylyp berilmegi üçin talaplaryň biridir. Karimowa garşy jinayet iş sebäpli 2010-njy ýylda Şwitsariýa onuň hatablaryndaky 880 million amerikan dollaryny döndürdi, şolardan 131 million dollar konfiskasiýa edildi. Galan ferişteler döndürilip saklanýar we beýanamada çarçowaly şertnamanyň jinayet işinde konfiskasiýa edilen beýlek emlekleri hem öz üçine aljakdygy nyktalýar. May aýynyň başynda Özbek hökümeti Daşkendiň Karimowa tarapyndan bir kanun eýlenen 10 million dollarlyk emlekleriň Fransiýadan gaýtarylandygyny aýtdy. Daşkent 2017-nji ýylda Karimowanyň tutsak edilenligini ýygylan edeninden beri daşary ýurtlardan 1 milliard dollardan gowrak pul soradi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.